oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajad. Stuudios on Einar Laigna. Jätkame siin oma mõtisklusi inimeseks olemise teemal. Mis see tähendab, et me oleme inimesed? Mida see tähendab, et me elame planeedil Maa? Mis mõte on sellel kogu olemas olemisel üldse? Mina ei tea seda. Ja vaevalt seda keegi teine teab. Mis mõte on universumil? Me oleme suutnud haarata seda hämmastavat, võiksime öelda, mõõtmatust ja oleme õppinud ka mõõtmatust mõõtma. Nii et ühelt poolt me tajume ja mõistame, et meile on antud suur mõistmise võime. Ja seal samas kuskil on piir ees, millest inimese mõte kaugemale paistab, et ei saa. Mis on siis olemas olemise mõte selles piiris, mis me teda tajume, tunnetame, elu, mida me elame? Küsimus on siin kõigepealt sellest ju selles suures universumis, mille väiksemaks ühikuks oleks siis päikese süsteem, milles me vahetult elame. See on, ütleme, niisugune kosmiline maakond, kui mitte väiksem kosmiline kihelkond või kosmiline küla, ükskõik, mis moodi me ütleme. Ja selle kosmilise küla piirides siis meie eksistents toimub. Selge on see, et inimene ei ole universumit loonud ega teinud ja järelikult ei saa inimene anda ka sellele mõtet. Inimene ei ole ka ise ennast loonud ega teinud. Ta ei saa ka oma enda olemisele kunstlikult leiutada mõtet, et noh, inimese elu mõte on see, mis me ise talle mõtteks leiame. See loogiliselt ei kehti. Mis on siis religioossus? See kohutav sõna Eestis, mille peale Delfi kommentaatorid, kui nad ei saa just Mao aavu, siis vähemalt saavad nad šoki ja sadade kommentaaridena tuleb sealt siis sellist tarkust, et lassaga olla. Et põhivahe on siis inimeste maailma hoiakus ikkagi see, kes on Jumal. Jumala mõiste. See primitiivne ettekujutus, et Jumal on olend nagu meie või meie sarnane ja keda kuskil on. Isegi siit lähikosmosest on teda otsitud ja siis öeldud, et me pole näinud teda, just nagu see oleks mõõdupuu. Siin on nii palju mingit niisugust kohutavat tainalikku rumalust, mis oleks nagu inimesele niisuguse kautsuki liimina kleepunud pähe, et sa ei saa seda sealt kätte mitte kuidagi moodi. Mis on see inimliku rumaluse kohutav tagamaa ja mille see tingitud on? No see põhivahe religioosne ja mitte religioosne inimene. Kõigepealt üldiselt öeldes ei ole väljaspool religioossust üldse ühtegi inimest. Küsimus on ainult selles, mis on tema religioossuse sisu ja mis või kes on see religiooni objekt, kelle suhtes ta tunneb absoluutselt sõltuvustunnet. Sellest lähtuvalt ei saa inimene siin selles maailmas elades a-religioosne või mitte religioosne üldse olla. Küsimus on selles, mida inimene usub, missugused on tema uskumused. Ja noh, kui viimase niisuguse loogilise absurdini minna, siis inimese ütelus on, et ma usun, et ma mitte midagi ei usu. Selles väljendis ise on juba siis öeldud inimese seisund ära. Ma usun, et ma mitte midagi ei usu. Siin on siis kõik see sees. Mis on siis inimene olla? Me elame maises olekus, kui rääkida lihtsat poeetilist igapäeva keelt, maine elu, see on see, mis siin maa peal füüsiliselt on meeleliselt kogetav ja nähtav. Meeleliselt kogetav ja nähtav tähendab seda, et saab käega katsuda, saab silmaga näha, kõrv kuuleb ja tunneme lõhna. See on selle tasandi materiaalsus. Ma mäletan, kui kunagi keegi imestas väga, kuidas minusugune sportlane ja nagu ta ütles, et terve mees saab üldse niisuguse asjaga kaasa minna nagu usk. Eesti mõttes tähendab siis religioossus, et kas siis maailmas on midagi, mida ei saa käega katsuda, silmaga näha ja puudutada. No ma hakkasin naerma ja ütlesin, et peaks vist olema juba ka ainult mikroskoobi tasandil selge, et see mateeria on natukene avaram ja kas meie teame mateeriast kõik? Kus me võtame seda, et ainult see on mateeria, mis on käega katsutav, silmaga nähtav, loomulikult nii enam ammu keegi ei mõtle, elementaarosakeste ja tuumafüüsikad ja kõik muud erialad on ammu seda selgeks teinud, et mateeria mõiste on palju rikkalikum ja palju avaram ja meie ei saa öelda, et meil oleks kogu mateeria mõiste lõpuni selge. Nii et enamus mateeriast ongi ju see tume mateeria universumis, mida 90% või isegi rohkem me üldse ei tunneta, kas seda mateeriat siis ei ole olemas või. Nii et küsimus, mis on siis olemas olemine ja mis on mateeria ja kas me tunneme mateeria kõiki vorme? Muidugi mitte. Seega ei saame rääkida mitte mingisugusest teaduslikust maailmapildist, sest minu teada ei ole veel ükski teadusala kuulutanud ennast lõpetatuks ja jõudnuks sinna, kus tal on käes viimne tõde. Mateeria kohta, viimne tõde olemise kohta, viimne tõde olemasolemise kohta. Ükski teadusharu seda ei väida, järelikult ei ole nende väited ka autoriteetsed, kuna nad ise ei väida, et nad lõpliku tõde teavad. Eilses kiriku tekstis Johannes Evangeeliumi 16. peatükis on juttu sellest tõe tunnetamisest ja sellest, et kõik saab avalikuks, et siis te tunnetate tõe. Ja kogu selle maailma kohta, millest seal siis Kristus räägib ja katsumääri veeri siin, mõnedest asjadest täna rääkida, teades ette, et kõik me inimlik jutt on puudulik ja niisugune kobamine suuresti, aga meil on ka piisavalt selgust, et me siiski tohime sellest rääkida. Mis on siis või kes on inimene? Me väljendame ennast selles dimensioonis, nagu peenemalt öeldakse, et me elame tiheda mateeria kolmandas dimensioonis. Ja tänapäeval on väga üha rohkem nii, ma ei ütleks, et moodi läinud aga kirjandust, kus nendest dimensioonidest on palju juttu. Ja on selge, et dimensioonide vahel on niisugused suhtlemispiirid. Ja on selge, et see osa mateeriast, mis on nähtamatu, et see nähtamatu mateeria, ta ju on samuti olemas. Mis on inimhing? Mis on inimolend üldse? Darwinistlik evolutsioon on üritanud selgitada inimese kui bioloogilise olendi päritolu, aga darwinism sellel kujul on tüüpiline 19. sajandi teadusliku mõtlemise tasand. Esiteks piirdus see maakeraga ainult, välistatud oli kosmiline tegur ja inimest käsitleti puhtalt bioloogilise olendina. Juba üks põhjus, miks see ei kehti see teooria, on see, et kõik arheoloogilised väljakaevamised ja kõik arhailise aja kirjalikud ja suusõnalised mälestised räägivad millestki muust, nad räägivad kõik kosmilisest sekkumisest maa ajalukku ja kindlasti on kogu inimkonna ajalugu seotud kontaktidega kosmoses, olgu need siis missugused tahes. Meie ei saa ju välistada elades nii looduses või globaalselt või päikesesüsteemis või universumis, et maakera oleks mingi isoleeritud, suletud paik, millel ei ole mingit tegemist selle ümbrusega, milles ta on. No see oleks sama kui väita, et ernetera supis on täiesti autonoomne ühik, millel ei ole midagi tegemist selle supiga, milles ta on. Noh, näide on ebatäpne, aga võib-olla mingi niisugune analoogia siin võib olla. Et religioossus on siis inimese puhul selline eluhoiak, kus inimene tunnistab, et tema ei ole universumis, ei looduses, ei maakera peal, ei kuskil see kõige otsustavam tegur ega kõige määraja, vaid et tema üle on jõud, mis objektiivselt määravad kõik. Ja selle vastand on siis inimene, kes arvab, et tema on absoluutselt ise oma õnne sepp, nagu see niisugune üks väljendus ka on. Ja eitades inimese välist inimesest suuremat jõudu, mis määrab inimese elu objektiivselt, mida inimene väljendab siis Jumala salgamises või Jumala mõiste eitamises, sõna Jumal tähendab ju kõike seda suurt jõudu, ütleme niimoodi üldiselt siis, mis on üle inimese ja määrab inimese elu. Et kui inimene seda ei tunnista, siis ta ometi ei pääse Jumala mõistest ja mis toimub? Toimub see, et inimene omistab Jumala mõiste ise endale. Nii siis ateistlikus ühiskonnas me näeme niisugust protsessi, mis koosneb siis miljonitest ja kümnetest miljonitest üksik pisi jumalatest, kes kõik on veendunud selles, et nemad on ainu õiged kõikide küsimuste otsustajad sellised, nagu nad parajasti on. Ja kuna me teame, et ei saa ükski jumal ei kannata enda kõrval teist jumalat, siis ateistlikus ühiskonnas toimub niisugune protsess, mille nimi on inimeste võõrandumine üksteisest, inimsuhete purunemine, ja ka abielu ei saa püsida, sest et abielus saavad olla mees ja naine, kes alluvad jumalikule korrale, see tähendab hierarhilisele korrale, aga kui abielluvad kaks jumalat, siis on ju selge, et nad lähevad oma vahel tülli, küsimus on siis selles, kumb jumal on rohkem jumal, ja selle tõttu see individualisatsioon, see inimeste võõrandumine üksteisest või nagu seda siis ütleb vastav termin, ühiskonna atomiseerumine, et purunevad sotsiaalsed inimeste vahelised suhted, inimesed muutuvad üksikuteks ühikuteks. Ja kui nad ühtepidi tahavad olla ainu otsustajad inimliku ja ise enda elu üle, siis kummalisel kombel üks küsimus, miks nad seal juures õnnelikud ei ole? Miks on nii palju neuroose, vaimuaigus, sellest tulenevaid psüühilisi äireid ja edasid, mis lagunevad perekonnad? Miks levivad ühiskonnas kõik need lagunemise, hävinemise ja purunemise tendentsid? See on ju selle otsene tagajärg, et kõik on jumalad. Ja loomulikult, et jumalatest koosnev ühiskond ei saa muud olla kui oma vahel tülis, sest et noh, kaks jumalat ei mahu ühte kokku ja veel rohkem neid veel vähem mahub. Niisugune on siis, ütleme, lihtsustatult, aga ikkagi õige analüüs sellele olukorrale, mis ateistlik ühiskond endast kujutab. Et mina otsustan ise kõike ja mina ei allu mitte mingitele muudele määratlustele. Sisuliselt on see oma ego piiramatu ja talitsematu laiutamine, ja loomulikult, et kui see ego tunneb siis vastas teise ego piire, siis tuleb konflikt ja tüli ja inimeste koos elu puruneb. Nii et niisugune ateistide ühiskond paraku läheb oma kriisi ja läheb püha enam oma tegeliku hävingu poole, kui ta ei tunnista universumis objektiivsete seaduste ülemuslikkust ja kehtivust üle kõikide inimlike seaduste ja arvamiste. Nii et kokkuvõtlikult, kui vältida usulist terminoloogiat, siis religioosne inimene arvestab objektiivsete seadustega, mis on universumis ja mis on inimese elu määravad, ja ateist siis teeb näo, et neid ei ole ja tema ise määrab kõike. Ja seda ta nimetab siis vabaduseks. Ja tegelikult on niisugune inimene oma kirgede, tujude ja egoori saamata ise sellest aru. Nii et see on illusoorne vabadus, mida kõrvalt vaadates võib ainult öelda, kas need inimesed ise ka teavad, et nad on ise enda kõikide albade omaduste armetud orjad. Aga sellest nad aru ei saa. Oma orjust peavad nad vabaduseks. Aga nüüd inge evolutsioon. Ei ole ju bioloogiliste olendite juures, see on niisugune ilus fantaasia, et kõik areneb millestki ja ainuraksest tuli konn ja konnast tuli veel midagi ja see siis kratsis kukalt ja otsustas, et läheb mõneks ajaks puu otsa ja siis tulen affina alla ja siis natukene veel mõtisklen, hakkan püsti käima ja kui ma nüüd kellegile veel õpin kiviga pähe virutama, siis saab must inimene. See on niivõrd naiivne, see ei tasu selle peale aega raisata. Inimolend on füüsiliselt olnud alati niisugune, nagu ta on sellest hetkest peale, millal ta sellisena ilmus ja ilmub ta sellisena kummalisel kombel väga järsku. See tavaline primitiivne evolutsiooni käsitlus ei suuda seletada seda, kuidas homo sapiens ilmub äkki ja kuidas ta elab üheaegselt neandertaallasega. Mis toimus? No see on omaette küsimus. Aga kes on siis inimene? Inimest iseloomustab see, et tal on hing. Mis asi on hing? Hing on samuti mateeria, aga hing on peenmateeria. Ja kui me tahame rääkida evolutsioonist tema tõelises mõttes, siis on ainult üks evolutsioon, mis väärib juttu, see on hinge evolutsioon. Ja kogu kristlik religioon ei olegi ju sisuliselt mitte midagi muud kui evolutsiooni ellu viimine tegelikus elus. See on inimhinge arendamine, et see eluaeg, mis siin maapealses olekus on füüsilises antud, selles olukorras peab hing kujunema ja kasvama selleks, et ta vääriks, ja nüüd ma tarvitan siis kaasaegset terminoloogiat, et ta vääriks järgmist hinge elutasandi dimensiooni. Ja kui nüüd väga kenasti seletatakse seda, ja see on väga hea, et on leitud kaasaegne keel kristlike tõdede väljendamiseks. Kui meie räägime sellest, et kui inimese ing läheb hukka siin väär elu tõttu, et siis ta läheb Jumala kohtu läbi põrgusse. No see kõlab nii naiivselt, aga peenem oleks siis öelda, et see ing ei ole seda aega siin maapealses elus kasutanud selleks, et areneda. Ja nii nagu alb õpilane jäetakse klassi kordama, nii see ing läheb tagasi. Nii, ja see ongi see, et ta läheb halvemasse olukorda tagasi. Ja kui see aeg, mis talle on antud arenguks, saab otsa, siis ta jääbki sellesse madalasse alba olekusse, see ongi see põrgusituatsioon. Väga lihtne. Ja kui hing kui peenmateeria on väärt kõrgema tasandi elu, vaimset elu, lahus sellest bioloogilis-füüsilisest kehast ja kõigega sellega kaasnevatest hädadest. Mida me ütleme siis poeetilises vanas piiblikeeles, et ta saab taeva või et täiuslik hingeolek on Jumala nägemine palgest palgesse. See tähendab universaalse tõe sees olemist, kus kõik on selge äkki. Siis mis on satanismi mõte? Satanismi mõte on inimhing hävitada. Kinnistada ta mateeriasse siin kolmandas dimensioonis ja öelda, et muud midagi ei olegi. Ja see tõttu on Augustiinusel väga tabavalt välja toodud see, kui ta ütleb, et enamus inimkonnast on massaperditsioonis, hukkaminejate mass, peomass lihtsalt. Ja me ju teame, ilmutamise raamatus on ka räägitud sellest, et nende inimeste hulk, kes pääsevad järgmisesse dimensiooni ja on väärt kõrgemat hingetasandi elu. Et nende arv on 144,000. Nii, no see on ütleme sümbolarv. Ma ei hakka selle arvu üle spekuleerima siin, kas see on täpne aritmeetika, sümbolarv või mis, aga kui mujalt andmeid võtta, siis on ka, et praegune inimkond, ma ei räägi teoloogiast, vaid muudest teadusaladest, et kui need kosmilised protsessid toimuvad, siis ainult üks pisikene osa inimkonnast on väärt sellesse järgmisesse dimensiooni minema. See on ju see sama sisuliselt. Nii. Nii et selles mõttes on praegune aeg väga huvitav, et need samad kristliku religiooni tõed leiavad sõnastamise kaasa ja inimesele palju aru saadamamal viisil. Et me ei kasuta enam vana sümbol ja poeetilist keelt, millest aru ei saada, vaid et me oskame seda seletada kaasaegses keeles, mida see tegelikult tähendab. Ja kui juba vanad kultuurid teadsid, et päikese süsteem on terviklik ja et eeter kehadena inimhing vastavalt oma arengutasemele leiab ka koha vastaval päikese süsteemi planeedil, siis selgub ikkagi, et vanad arhailised rahvad, kellel olid ainulaadsed teadmised päikese süsteemist, planeetidest, mida me imetame, kust nad teadsid neid asju, siis see, et nad seda teadsid, näitab, et need teadmised on usaldatavad ka muudes asjades, mida meie veel ei mõista ja mida meie veel ei tea. Nii et hinge evolutsioon on siis ainukene tegelik inimese elu ülesanne siin selles maises dimensioonis. Ja kui ta ainult tegeleb bioloogilise elu säilitamisega, mida on muidugi ka vaja teha, sest see on ka osa elupühadusest, aga kui ta klammerdub sellesse ja see on ainukene, siis hinge evolutsioon jääb ära, ehk tegelikult see inimene ei kasuta maist aega selleks, milleks ta kosmilises hinge evolutsiooni selles süsteemis ette on nähtud. Nüüd, kuidas siis toimub praktiliselt? Meid ju huvitab, mida siis teha. Selleks, kui me loeme paljusid praegusi suuri vaimuõpetusi, mis on, siis nad kõik loevad üles iseenesest õigeid asju, mida kõik on vaja. Vabaneda egoismist, olla kaastundlik, mediteerida. Ja loetakse üles terve rida asju, mis on õiged ja mida tõesti peaks ja mida on vaja. Aga sellega see kõik õhku jääb. Kuidas toimib see siis inimese juures? Me teame väga hästi, et see ei ole niisugune teooria, et kui ma tean, siis on kõik korras, sa pead tegema midagi. Tegu on see, mis siin maailmas maksab, teole eelneb muidugi vastav mõtte, meelsus, teadmine. Kiriku praktika ongi ju see, mis peab silmas, kuidas inimene evolutsioneeriks ja arendaks oma hinge, oma elu ja jooksul, et kui ta jõuab maise elu lõppu, mis talle aastad on antud, et hing oleks küps ja ette valmistatud ja täidetud ka soovist puhastuda, et olla väärt järgmist kõrgemat hinge eksistentsi tasandit. Selles on ju see kosmilise hinge evolutsiooni mõte. Seega peame rääkima niisugusest asjast nagu institutsionaalne kirik ja mis moodi see toimub, praktika. Protestantism tõi kaasa äärmise individualiseerimise. Raskuspunkt pärast gootikat nagu kontsentreerub inimesesse endasse ja Eesti kui protestantliku traditsiooniga maa siin on äärmiselt raske rääkida nendest religiooni tegelikest toimimise viisidest. Ma olin hiljuti Jumal armust benediktlaste kloostris ja võisin 3 nädalat olla täiesti isoleeritud sellest välisest maailmast ja elada kristliku kultuuri kõrgaja kõrgtaseme ühiskonnas. Iga päev ja iga tund. See kontrast tulla sealt 21. sajandi Eestis vohava labasuse keskele või no üldse maailmas vohava labasuse keskele on suur, aga seal kloostris olles selgivad paljud asjad palju täpsemalt ja peenemalt üha. Kõigepealt tuleme nüüd siin religioosse praktika juurde. Me ju teame, et palvetamine on oluline, aga palvetamine on suur kunst. Ja nüüd mõned märkmed palvetamisest. Meil protestantlikus traditsioonis on kuidagi moodi peetakse väga oluliseks, et kas sa ikka palvetad oma sõnadega ikka. Oma sõnadega palvetamine peab olema siis kindlasti oma isikliku usu näitamine. Hirmus tähtis on see isikliku usu demonstreerimine ja sellega koos ka ikka tihti need küsimused, et kas ta ikka on usklik. Nii. Kujutage nüüd ette, kas inimene on suuteline, ma olen ju kuulnud elus palju neid oma sõnadega palvetamisi, mida ma nimetan sõna otseses mõttes lobisemiseks. Kas inimene on suuteline poolteist tundi järjest oma sõnadega mingeid palveid kokku ketrama? See muutub sõna otseses mõttes lobisemiseks. Ja kui sa ühti ja sama inimest kuulad mitu korda, siis see jutt on enamasti alati ühesugune, ja sisuliselt ta on suuresti emotsionaalne emotsioonide üleskruttimine, millega nagu tahetakse demonstreerida oma erilist usklikkust. Ma nimetan niisugust palvetamist antipalvetamiseks, mille meelsus ja vaim on täiesti vastuolus tegeliku palvemeelsusega. Palvetamine on tõsine töö, mida peab kõigepealt õppima. Me rääkisime pooleteist tunnisest palvetamisest kloostris. Matutiinum ja nocturne, see tähendab koidu eelne või koidu aegne ja öö palvetus liidetakse hommikul kell 4 kokku või 4:30 ja see kestab pühapäeval poolteist tundi. Millest koosneb kloostri palve? Kõigepealt on ta monotoonne. Hääletoon on ebaisikuliselt monotoonne. See tähendab, rõhutatult välditakse inimlikke emotsioone. Mida palvetatakse? Palvetatakse psalme. Ja neid palvetatakse vastamisi lugedes. Esimese fraasi üks pool, teise fraasi teine pool istutakse ju vastamisi rivides niimoodi pinkides. Nüüd, kui see palve niimoodi kestab, siis toimub nagu niisugune rahuliku vooluga jõgi ja palvetav inimene on nagu paat sellel jõel, mida see jõe vool hakkab rahulikult vaikselt endaga kaasas kandma. Emotsioonid kaovad täielikult ära. Inimene rahuneb, kui ta ka ennem on olnud rahutu. See ongi see meditatiivsus, monotoonsus. Milleks on tarvis mingit küsimus isiklikust usklikusest, seda küsimust ei ole üldse. Seda küsimust ei saa olla, sest kui inimene hakkab salme monotoonselt laulma, siis ta teeb seda sellepärast, et loomulikult ta on usk selle palve jõusse ja tal on loomulikult usk Jumalasse. Nii. Milleks ta peab seda kellegile teisele mingi erilise kätte ringutamise ja vehkimisega siis tõestama, et näidata, kui usklik mina olen. Milleks see vajalik on? Nii, et kui teete ainult proovi. Ja nüüd, kui ma proovisin kloostris, alati mul on kaasas vererõhu mõõdik, et huvitav on jälgida, kuidas kloostri elu mõjub inimese vererõhule. Kõigepealt kloostri elus kolmandal päeval vererõhk langeb väga madalaks, ideaalseks niisugune 70-110 ja pärast hommikupallust on vererõhk 60-90. See on ju äärmiselt madal. Rahu. Täielik rahu. Nii. Üldine praktika on see, et need, kes tarvitavad maailmas elades vererõhu ravimeid, elades kloostris ei vaja neid enam üldse. Kas juba see ise ei ole üks niisugune tegur või näitaja, nagu me seda sõna tarvitame? Ja nüüd, kui te mõõdate vererõhku emotsionaalse palvetamise järele, ma olen ka oskanud seda teha spetsiaalselt, et uurida asja, siis vererõhk niisuguse emotsionaalse üleskruttimise järele on 90, 150 ja isegi rohkem. Kas see juba ise ei ole üks niisugune väga selge fakt, kui me taotleme rahu Jumalas? Siis kloostripalve, kirikupalve. Miks peavad olema oma sõnad tingimata? Kiriku ajaloos on ju parimad palved kogutud kokku palve raamatuteks. Ja ma olen ikka küsinud nende oma sõnadega palvetajate käest, kas sa oled võimeline paremat palvet pühast vaimust saama, kui need, mis siin selles palveraamatus on. Ei ole. Nii. Nii et see peaks juba väga lihtne olema, mis moodi palve elus on tähtis usaldada kiriku traditsioon. Räägime järgmisest tegurist, mis võib olla kõige kaunim on vanaliturgia. Mis ise loomustab seda vanaliturgiat, mis on säilinud õige usu kirikus, on säilinud Armeenia kirikus ja Rooma katoliku missas, traditsionaalses tridenti missas enne teist Vatikani kirikukogu. See on rõhutatud meditatiivsus ja väärikus. Jumala väärikusest tuleneb inimese väärikus. Nii, liturgi algab. Munkade rivi tuleb kirikusse. Kahe kaupa kõige ees preestrid. Preestrid teevad põlve kniksu ja kummarduse altarile. Peale seda pöörduvad nad ümber, teevad kummarduse teistele munkadele, kes tulid kirikusse ja kirikurahvale. Tähendab kõigepealt kummardus ja austus ja väärikus, mis tuleb Jumalale anda. Jumalast tulenev väärikus me anname kohe edasi teistele inimestele. Kummardus Jumalale ja kummardus inimesele. Me näeme, kuidas sellest Jumala väärikusest tuleb austus teise inimese vasta. Nii. Mungad tulevad kahe kaupa, teevad kummarduse altari poole, siis pöörduvad üksteise poole ja kummardavad vastamisi. Jälle see sama asi. Jumalale osutame austust ja siis osutame austust vastamisi üksteisele, kui Jumala loodutele. Niimoodi kõik niisuguse nagu mõõdetud liigutustega kujutage ette, et see toimub kõik nagu vee algus. Liigutused on vee tõttu sujuvad ja aeglased meditatiivsed. Ja kõik toimubki samasuguses meditatiivses rahus, kogu liturg ja liikumine. Seal ei ole ühtegi rabelevat liigutust, need on kõik on niisugune pidulik, aeglane, meditatiivne žest. Liigutuste ilu, rõiva ilu, esteetiline ilu, viiruki lõhna meeldiv lõhn, kummardused, monotoonne laul. Ja see on see, mida inimese ing vajab. Ja see tõttu, palun mitte pahaks panna, kellel on teissugused arusaamised, ma ei näe mitte mingisugust muud normaalset Jumalaga suhtlemist ja oma inge arendamise teed, kui see vanaliturgia. Usaldage vanaliturgiat. Usaldage kristiku kultuuri kõrgaega. Ärge arvake, et te teete midagi paremini. Ei tee. Keskaeg oli tipp ja selle säilitamine tähendab kõrgtaseme säilitamist. Ja kui te elate selles niisuguses kõrgtasemes, kas või lühikese aja, siis te hakkate mõistma, mis tegelikult on religioosne elu ja mis moodi Jumala väärikus läbi kirikliku institutsiooni tuuakse inimühiskonda, sest inimühiskond on sotsiaalne ühiskond. Kirik on sootsium, kus hinge evolutsioon, hinge areng toimub koos teistega. ja see koos teistega tähendab seda, et inimhinge ei saa areneda egoistlikult, vastandades ennast teistele, vaid ta saab areneda koos teistega. Ja selleks see Jumalalt võetud väärikus tuleb edasi anda väärikalt teisele inimesele. See peaks olema niivõrd lihtne mõista, mis moodi see Jumala armu hoovus sotsiaalsesse ühiskonda tuleb. Ja selleks on ju Kristus oma kiriku rajanud, et on professionaalne, universaalne, terviklikku hõlmav, inimolemist terviklikult haarav, kultuuris toimiv, suure kristliku kultuuri loonud, mille üheks osaks on ka kristlik riik. Mille ülesanne on samuti hoolitseda ainult ühe asja eest, inimhinge evolutsiooni eest. Nii et meie kristlased oleme evolutsionistid selle sõna tõelises mõttes. See on hinge evolutsioon. See on inimolendi, selle tõelise inimolendi evolutsioon, mida tuleb vaadelda universaalselt, kosmiliselt, ajatult, igavikus. Lahus hetkelisest maisest olemisest. Miks me oleme siis siia maisesse, madalasse mateeriasse surutud sisse? Sellepärast, et nende füüsiliste valude ja vaevade läbi peab ka hing karastuma, küpsema, kasvama. Ja siis on sul järgmisesse dimensiooni või siis lihtsamalt öeldes taeva astmetesse uks avatud järgmistesse inge arengutesse. Nii. Ja see peaks olemagi inimese elu tegelik sisu, et kõik, mis ma teen, kas ma sellega ei kahjusta oma hinge. See peab olema esimesel kohal. Ja kui see ei ole enam esimesel kohal, siis lähiajal suur kosmiline puhastus, mis tuleb, siis tõepoolest massaperditsioonis suur osa inimkonnast heidetakse lihtsalt minema. Ja kui nüüd need väga osavalt targad raamatud, mis räägivad ühelt poolt väga õigesti nendest kosmilistest asjadest ja ingestruktuurist ja dimensioonidest ja kõigest, kuid lisavad juurde, et mingit Jumala kohut ei ole, siin algab pettus peale. On küll. Sest kui teisalt see sama teooria väidab, et inimhing, kes ei ole arenenud, läheb tagasi madalamasse. See ju ongi see põrgusse minek. Et sisuliselt see on ju see sama. Nii. On, see ongi Jumala kohus. Objektiivne, see, mis objektiivselt toimub, see ongi Jumala kohus. Kui me ütleme, valesti tegemise peale Jumal karistab. Ta ei karista nii nagu inimene, et no keegi vitsaga ootab kuskil ja annab meile sähmaka ära või paneb nurka seisma või teeb trahvi või midagi taolist. Karistuse objektiivsus on selles, et ma võin elada tervist kahjustavaid eluviise, aga see toob kaasa objektiivselt. Tervise kahjustuse, see ongi Jumala karistus. Sa rikud seadust. Ja tänapäeva inimene arvab, et tema vabadus ongi selles, et ta võib kõiki seadusi rikkuda, nii palju kui tahab. Aga tagajärgi kanda ei taha. Nii. Ja siis ta küsib, kui tal asi pahasti on, aga kus see Jumal nüüd on? Miks ta mind ei aita? Aga oled sa palunud, et ta aitab? Muidugi mitte. Ühe sõnaga, nagu arstid on mulle öelnud, on haigeid, keda on väga raske ravida. Miks? Nende arvates nende õigus on tervist rikkuda. Ja arsti asi on tervist parandada. Ja kui haiglasse, kes laseb omale viine sinna tuua salaja järele ja joob ennast seal täis, kes ei täida arsti ettekirjutusi, kes ei võta niimoodi rohtusi nagu vaja, aga tahavad terveks saada. Nii et arsti asi on mind terveks teha, minu asi on tervist lagastada nii nagu, sest mulle meeldib nii. Nii. Ja niisugust nähtust on ju tänapäeva maailm kuhjaga täis. Mina las teen kõik, mis mul pähe tuleb, aga sina hoolitsed kõik hästi oleks. Ja kui ei, siis aha, kus see Jumal siis on. No nii primitiivne see inimese mõtlemine paraku ongi. Nii et need asjad on iseenesest küllaltki lihtsad. Miks nii lihtsatest asjadest tihti aru ei saada? Miks peab neid lõpmatuseni seletama ja seletama, et tekib niisugune tunne, et kas on üldse mõtet enam millestki rääkida? Aga kui ikka ja jälle saan ma tagasi sidet ja kui on sõbrad, kes ütlevad, et hea oli sind kuulata, et mine ikka räägi jälle. Noh, kui üks inimenegi seda palub, siis tasub ka tulla, sest on ju ka öeldud, et karjane läheb seda ühte kadunud lammast otsima, see tähendab, et iga hing on väärtuslik. Ja kui iga üks inimene saab siit niisuguse ivakese, mis teda aitab, siis on minu vaev ka tuhandest tasutud ja jumal tänatud. Nii et niimoodi nende asjadega on. Nii et mõtelge järele inimesed, kas me oleme need, kes võivad midagi asemele panna Kristuse poolt rajatud ajaloolise kiriku varadele, kogemusele, tarkusele, teadmisele inimesest, praktikale, oskusele. Kas me oleme ikka need, kas me oleme ikka targemad? Järgi petke ennast sellega, see on üks väga niisugune ohtlik asi, see piibli lugemine, kas te ikka loete piiblit ja ma olen neid piibli lugejaid nii palju näinud, et ma ausalt öelda, ma ei soovi nendega isegi rääkida sellepärast, et õppimatud inimesed, piibel ei ole iga mehe raamat, ja küll loe, aga ära kippu seletama, mis see on. See ei ole iga mehe raamat, see on kiriku raamat. Ainult kirik on pädev. Ja teoloogia, selgitama seda. On ainult üks seisukoht, mis on õige, ei saa olla, et on 10 eri seisukohta. Ja mis õigusega inimene paneb oma arvamuse üle ajaloolise kiriku arvamuseks. Ta on elus ühe korra ainult näinudki, mis asi on üks korralik raamatukogu. Ma mäletan, kui ma esimest kord Roomas olles kloostri raamatukogus pidasin ennast kah, et ma olen kiriku ajaloo uurija ja kiriku ajaloo arvasin isegi, et noh, tunnen ja tean seda. Ja siis vaatasin ainult seda riiulit, kus oli kiriku ajalugu. Ma olin ühe hetkega põrmustatud mitte millekski või mitte kellekski. Kujutage ette seina 10 ruutmeetrit, mis on täis suure köitelisi köiteid, kus ühe ainukese mingi kiriku ajalu episoodi kohta on terve niisugune 7 sentimeetri paksune suures köites uurimuspeenes kirjas. See õpetas alandlikkust. Ma tundsin ennast, et ma olen nagu pisikene kirp, mis ronib mööda tohutu suurt mäge. Ja see on kõik. Kust võtab see praegune inimene selle kohutava ülbuse? Asjadest midagi teadmata. Muud kui arvata ja arvata ja arvata ja lahmida oma absoluutse teadmatusega kõigest. Massa perditsioonis. Midagi pole parata. Järgmisesse dimensiooni pääsevate hulk on väga pisike. Leppige sellega, aga küsige igaüks ise enda käest, kuhu ma kuulun. Tänan tähelepanu eest. Kuulake parem munkade laulu.
Olemine. Ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.